Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Віталь Цыганкоў.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Ці застанецца інтэрнэт прасторы без цэнзуры? Ці працягнецца дэвальвацыя беларускага рубля? Падрабязнасці судовай справы бухгалтаркі Сталачына, якая сама была судовай засядацелькай. У праграме таксама агляд друку, надвор'я, званкі слухачоў, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, архітэктарам Дзянісам Васкабовічам. Мы раскажам і пра трагічны лёс маладой мінчанкі, смерць якой за мяжой разгадваюць эксперты некалькіх краінаў. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Віталю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Нямеччыне будуць прыспушчаныя сцягі ў памяць 15 чалавек, забітых у сераду ў горадзе Віненден у паўднёвай частцы краіны. 17-гадовы былы навучэнец Альбервільскай школы распачаў страляніну ў будынку школы. Сярод загіблых 9 вучняў, 3 настаўніцы і 3 мінакоў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель абвясціла 12 сакавіка днём жалобы. Сёння пакістанская апазіцыя пачынае агульнанацыянальныя антыўрадавыя акцыі пратэсту, якія павінны скончыцца 16 сакавіка перад будынкам парламенту. Улады ўжо затрымалі дзясяткі актывістаў і забаранілі палітычныя акцыі ў правінцыях Сінх і Пінджаб. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА адклала запуск шатла Discovery на міжнародную касмічную станцыю за выцяжкі газу. Пасля неабходнага рэмонту новы запуск будзе прызначаны на нядзелю. На Discovery павінен паліцець першы японскі астранаўт, які войдзе ў доўгатэрміновую каманду міжнароднай касмічнай станцыі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Малікі заявіў падчас візіту ў Аўстралію, што тэрарысты больш не здольныя кідаць выклік сілам бяспекі Іраку. Малікі выказаў упэўненасць, што іракскія войскі і паліцыя будуць здольныя кантраляваць краіну пасля таго, як ЗША выйдуць з Іраку свае ўзброеныя сілы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў вывесці амерыканскія войскі з Іраку да жніўня 2060 году. Прэзідэнт Францыі Нікала Сарказі афіцыйна абвясціў, што краіна ізноў далучыцца да інтэграванага камандавання сілаў НАТО. 43 гады таму тагачасны прэзідэнт Шарль де Голь вывеў Францыю са структуры камандавання альянсаў у справах стратэгічнага планавання на знак пратэсту супраць гегемоніі ЗША ў Еўропе. На канферэнцыі ў пытаннях абароны ў Парыжы Сарказі падкрэсліў, што, каб быць пачутай, Францыя павінна вярнуцца ў сэрца НАТО.
Дзякуй, Віталь, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» абвясціла 12 сакавіка сусветным днём барацьбы з цэнзурай ў інтэрнэце. Сёння заканчваецца гадавы тэрмін зняволення ўладлены Функ. Сакратарка амерыканскага адваката правяла яго ў гомельскай калоніі, адкуль павінна выйсці на волю. Візіт камісара Еўразвязу Беніты Ферреры-Вальднер у Менск запланаваны на сёння адкладзены. Паведамляецца, што ён перанесены на сярэдзіну красавіка. У Аршанскім судзе сёння пачнуць разгляд справы бухгалтаркі Марыны Сушковай, якая абвінавачваецца ў раскраданні грашовых сродкаў. Бухгалтарка была раней засядальнікам суду ў Талачыне і арганізатарам правядзення выбараў. Эканаміст Леанід Злотнікаў лічыць, што прычыны для дэвальвацыі беларускага рубля застаюцца. У Галяндыі праваахоўныя органы звярнуліся па дапамогу брытанскіх ды швейцарскіх судовых экспертаў, каб расследаваць смерць маладой беларускі. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці, горадні Магілёве і Менску раніцай каля 0 градусаў, удзень каля плюс 3, часам невялікі дождж ці мокры снег. У Віцебску пахмурна, але без ападкаў, раніцай каля градусу марозу, удзень каля плюс 2. У Гомелі раніцай плюс 1, удзень да плюс 7, часам дождж. Праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» абвясціла 12 сакавіка сусветным днём барацьбы з цэнзурай у інтэрнэце. Паводле праваабаронцаў у шмат якіх краінах існуюць сур'ёзныя абмежаванні на функцыянаванне інтэрнэт-прасторы, калі на дзяржаўным узроўні ажыццяўляецца забарона на доступ да асобных сайтаў альбо да ўсёй глабальнай сеткі. Сёння будуць агучаныя вынікі маніторынгу стану свабоды ў інтэрнэце па ўсім свеце. Ці рэальна супрацьстаяць цэнзуры? Слова Ігару Карнею.
По звестках организации «Репортеры без межев», улады больше двух десятков краин у разной ступени обмежевывают своим громадянам доступ у сетева. Сярод самых проблемных территорий – Китай, Иран, Пакистан, Куба, Вьетнам, Полночная Корея, шерег держав Африки и Азии, где интернетом користается альбо кола обраных, альбо урады обовязывают бляковать неугодные сайты. Да чагосьці падобнага заклікаюць і ў суседняй Расіі. Пры канцы 2008 году кіраўнік кампаніі «Руссофт» Валянцін Макараў прапанаваў ажыццяўляць доступ да замежных рэсурсаў праз шлюз, то бок праз стварэнне агульнарасійскага фільтру на ўзор кітайскага. Негатыўны ўнёсак дае і Беларусь, дзе ў часе апазіцыйных акцый блякуюцца незалежныя інтэрнэт-сайты. Да таго ж, сёлета была спроба на законадаўчым узроўні ўвесці дзяржаўны нагляд над беларускім сектарам інтэрнэту, прыраўнаўшы яго да сродкаў масавай інфармацыі з абавязковай рэгістрацыяй. Кіраўнік аналітычнай службы статыстычнага рэсурсу Акавіта Фёдар Караленка лічыць, пры ўсёй актуальнасці праблемы наўрад ці 12 сакавіка стане паваротным момантам для рэжымаў, якія трапили у лик ворогов интернету.
У нас проблем нема постоянные, глобальные, как в этом же Китае. Поскольку есть проблемы, так и в сети, так это актуально. И сейчас сразу, что на это будет вертать ворогов с керамистой этих краин. Я не все равно буду свою политику проводить. Актуальность для громадства есть. Ценности будет в этом, но это другое питание. Николи не справились со своей политикой, чтобы мне казали, они все равно ее проводили.
Напередодні правооборонжие группы «Репортеры без межев» и «Международная амнистия» звернулись на адрес корпорации Google, Yahoo, да інших с закликом не уже цензуру у адносінах пошукавых сістэмаў прынамсі 12 сакавіка. Варта згадаць, што шэрагу кампаніям, уключна са згаданымі, а таксама Microsoft і Cisco, ўжо давялося апраўдвацца перад Кангрэсам США за ўдзел у так званай вялікай кітайскай сцяне. Для амерыканскай сцяны ганьбы яны апынуліся за тое, што пагадзіліся з патрабаваннем кіраўніцтва Кітаю фільтраваць вынікі запытаў пра падзеі ў Тыбеце, Далай-ламу, супраціў на плошчы Цяньаньмэнь ды іншыя забароненыя ўлады. Темы. Спецыяліст у галіне інтэрнэт-тэхналогіі Фёдар Караленка не верыць, што зварот праваабаронцаў будзе мець асаблівы плён.
Сам той факт, што палітыка Гугла, якая была прынцыповай ніякай цэнзуры, вынікі пошука павінны быць такімі, якімі ёсць, калі прыйшлі в Кітай, каб захапіць агромны рынак. Само сабой зразумела, што выганяць з Кітая, а ім не трэба. Яны ж людзі сябе адчуваюць не надта ёмка, можа, таму што прынцыпы змянілі. Але я сумніваюся, што яны нават на адзін дзень адыдуць ад гэтага.
Найбольш распаўсюджаным спосабам цэнзуры ў інтэрнэце стала шчыльная праца з правайдерамі. Дастаткова скласці спіс непажаданых інтэрнэт-адрасоў, як праблема блякавання рэсурсаў вырашаецца без асаблівых высілкаў.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а са мной побач у студыі застаецца Віталь Цыганкоў, і мы працягваем абмяркоўваць закранутую тэму. У папярэдні распаўсюджаных выніках маніторынгу стану свабоды ў інтэрнэце ў свеце называюцца 12 краінаў ворагаў інтэрнэту. Гэта Бірма, Кітай, Куба, Егіпет, Іран, Паўночная Карэя, Саудовская Арабія, Сірыя, Туніс, Туркменістан, Узбекістан і В'етнам. Беларусі сярод гэтых 12 краінаў, як бачым, няма. Але раней Беларусь нярэдка трапляла ў гэты спіс, не так, Віталь?
Так, вы маеце рацыю, пачынаючы ад 2005 году Беларусь 3 гады запар 2005, 6 і 7 трапляла ў спіс ворагаў інтэрнэту. Можна значыць, што звычайна кожны год у гэты спіс трапляюць амаль тыя самыя краіны, якія вы назвалі. І ў гэтым чорным спісе Беларусь адзіная прадстаўляла Еўропу. Але ўжо ў 2008 годзе Беларусь, хаця і па-ранейшаму даволі жорстка крытыкавалася за некаторыя абмежаванні, але ў такі спіс не трапіла. Так што ў гэтай сёлішняй справаздачы «Репартёры без межаў» адзначылі розныя перашкоды, якія чыняцца свабодзе інтэрнэту ў 22 краінах, сярод якіх і Беларусь. Але вот самы вузкі спіс 12 самых галоўных ворагаў інтэрнэту вось ужо другі год Беларусь не трапляе.
Віталь, і давайце мы згадаем той вопыт, які зазнаў сайт «Свабоды» і яго наведнікі, прынамсі, у апошні год.
Так, у докладе «Репортеры без межу» отзначена принамсі тая атака, якая была учынена на наш сайт, на сайт «Беларускай свободы» паміж 26 красавіка і 5 травня мінулого году. Цитуецца кіраўнік нашай службы Александр Лукашук, які адзначыў, што гэтая кібератака стала вынікам нашага пашыранага онлайн-репартажу з чарнобыльскага шляху. Варта знаць, што таксама ў тыя дні ахвярамі кібератакі сталі сайты «Хартыі» і «Беларускага партызана». У справаздачы праабаронцаў таксама адзначаецца, што дзяржаўнае прадпрыемства «Белтэлекам» з'яўляецца адзіным правайдэрам доступу ў інтэрнэт, што спрашчае ўладам кантроль над зместам сайту. Адзначаецца, што ў беларускіх інтэрнэт-кавярнях працуе спецыяльная праграма для захавання інфармацыі аб дзейнасці карыстальнікаў у інтэрнэце.
Рэпарцёры без межаў адзначаюць і тое, што цяпер у свеце ёсць 70 кібердысідэнтаў. Гэта людзі, якія былі зняволеныя за свае публікацыі альбо за свае выказванні ў інтэрнэце. На першым месцы тут ізноў Кітай, потым ідуць В'етнам і Іран. І тут, відаць, варта нагадаць нашым слухачам, што і ў Беларусі былі зняволеныя за публікацыі ў інтэрнэце.
Так, яшчэ зусім недавно палітык Андрэй Клімаў быў зняволены за публікацыі на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Суд убачыў у ягоных артыкулах заклікі да гвалтоўнай змены ўлады. Трапіў у турму і былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішкоў, які ўзяў у інтэрнэце для свайго выдання скандальныя карыкатуры на прарока Мухамеда. Ну, а калі ўзгадаць яшчэ далей самы абуральны выпадак, то нагадаем, што ў 2002 годзе на 2,5 гады абмежавання свабоды быў асуджаны Мікола Маркевіч, рэдактар зачыненай уладамі гарадзенскай недзяржаўнай газеты «Пагоня». Фактычна ён быў асуджаны за публікацыю ў інтэрнэце, бо газета на той момант у папяровым выглядзе ўжо не выходзіла. Так што ў Беларусі ёсць свае, скажам так, зняволеныя за інтэрнэт.
Дзякую, я нагадаю, што сёння 12 сакавіка сусветны дзень барацьбы з цэнзурай ў інтэрнэце.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.org
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
7:12 вы слухаеце Радыё Свабода. Раней планавалася, што сёння, 12 сакавіка, у Менск прыедзе Беніта Феррера-Вальднер, еўракамісар Еўразвязу ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства. Аднак было паведамлена, што гэты візіт адкладзены і ён пераносіцца да сярэдзіны красавіка. Раней прадстаўнікі «Маладога фронту» заклікалі ў дзень прыезду Беніта Феррера-Вальднер выйсці на плошчу, каб звярнуць увагу ў першую чаргу на лёс палітвязняў, і заклікалі саму еўракамісарку прыйсці на гэтую акцыю. Цяпер з намі на сувязі старшыня «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч. Добрай раніцы, Змітер.
Добрая раніца.
Мы вас разбудзілі, каб удакладніць, ці быў гэты заклік сімвалічны, або сапраўды у вас быў кантакт з офісам еўракамісара і было яе абяцанне прыйсці да вас у Менску на плошчу?
Не, гэта быў хутчэй адкрыты публічны зварот. Мы не праводзілі ніякіх перамоў з прадстаўніцтвам еўракамісіі аб удзелі Беніты Феррера-Вальднер у нашай акцыі. Але проста яе заклікалі, каб яна магла на ўласныя вочы пераканацца ў тых быццам бы пераменах, якія ёсць у Беларусі.
Ці адмяніце вы акцыю ў сувязі з адменай візіту?
Безумоўна, адмяняць акцыю мы не будзем, бо ўсе патрабаванні, якія мы фармуем да ўлады, это ў першую чаргу вызваленне палітвязняў, лібералізацыя грамадска-палітычнага жыцця, яны застаюцца актуальнымі, і таму акцыя будзе сёння адбывацца, і мы заклікаем далучацца да ўсіх неабыякавых людзей.
Яшчэ нагадайце нашым слухачам, каго вы лічыце новымі палітвязнямі?
Мы ведаем, што былі арыштаваны лідары партызанскага руху трохі больш чым месяц таму. Гэта былыя палітвязні Мікалая Утуховіч, Юры Лявонаў, а таксама Ігар Асіпенка. Арыштаваны цяпер знаходзіцца пад следствам за ўхіленне ад адбыцця пакарання па гэтай званай справе 14. Маладафронтавец Арцём Дубскі. Гэтыя людзі непасрэдна ёсць для нас палітвязнямі, і мы будзем праводзіць акции солідарності, кампанії солідарності з ними до їх повного і безумовного визволення.
Зміцер, я попрошу вас заставатися з нами на сувязі. У нас зараз час для випуску новинок, але після новинок я попрошу вас відказати на питання, який ваш опыт з білоруським інтернетом і з цензурою у інтернеті у сувязі з тим, що сьогодні означається Міжнародний день боротьби з цензурою у інтернеті. Ну, а зараз слово Віталію Циганкову для випуску новинок.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ на чале с Жуаном Суарешем у сераду завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентары отзначили, что апошним часом в Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Але, на думку делегации, зрухи могли быть больше значными. Знаходишься на запрошении Европейского парламента с визитом у Страсбуры, лидер АГП Анатолий Бедько и былый кандидат президента Александр Козулин выступили супрот запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. Дзяржсекретарка США Гілларі Клінтон вельмі засмучаная адсутнасцю заўважнага прагрэсу ў галіне датрымання правоў чалавека ў Тыбеце і Беларусі, заявіў падчас сустрэчы з журналістамі прэсавы сакратар замежнапалітычнага ведомства США Роберт Вуд. Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер. Прынавалася, што Феррера-Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка. Александр Лукашенко знаходзіцца з рабочым візітам у Арменіі. Учора ў фармаце сам-насам адбылася сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Арменіі Сэржам Саркісянам. Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што рэзкай аднамомантнай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Пракаповіч перакананы, што ў цяперашняй сітуацыі ў насельніцтва краіны няма падставаў скупляць валюту. Рознічныя цэны на цыгарэты ў Беларусі павялічаны ў сярэднім на 10%, паведамляе сайт Міністэрства эканомікі.
Гэта былі навіны, і я спадзяюся, што з намі на сувязі застаецца Зміцер Дашкевіч. Вы чуеце мяне, Зміцер?
Так.
Я вас попросила отказать на пытание в связи с тем, что сегодня означается сусветный день борьбы с цензурой в интернете, и в связи с тем, что Молодый фронт так само мае свой сайт, и вы, как молодой человек, так само, видать, наведник шматликих сайтов. Какое ваше отчувание, який ваш опыт, насколько свободный у Беларуси интернет, и какую тенденцию вы назираете?
Я чув статистику, якую сьогодні ви огучували в ефірі, о тим, що ситуація зі свободою слова в інтернеті поліпшилася. Я, щиро кажучи, ну, гэта назірати не можу, бо ми ведаємо, що в многих навчальних установах, державних підприємствах, там, де можна користатися інтернетом, блокуються сайти демократичних організацій, опозиційні інформаційні ресурси, незалежні. В тим ліку блокується, ми ведемо, і сторонка Молодого фронту. Непосредньо наше сутикнення з цією цензурою відбувалося вельми часто. Неодноючі сайти нашої організації був блокований. Перед виборами 2006 року супрацовниками спецслужб навіть були знищені більшість архівних даденных с нашего сайта. Хотя вот опошним часом, может, тягом этого года, ну, таких атак на наш сайт не отбывалось.
Змістер, і я так само хочу, каб ви паудзельнічалі у апытанні, якое Радіо Свабода праводзіць на сваім сайце. Мы пытаемся у наведнікаў, як вы ставіцеся да магчымасці, што Александр Лукашэнка можа быць запрошаны ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Мы прапануем тры варыянты адказу: адмоўна, станоўча або абыякава.
Молодий фронт, я особисто уже не одной выказывались критично на конт этого призванного диалога, который отбывается помеж Лукашенком и Заходом, бо этот диалог хучей нагадывая монолог, а не гуторку помеж двумя зацікавленими боками. Мы лічим, что безумовное запрошение Александра Лукашенко у Прагу было б только карт-бланшем для его у проведения дальнейших репрессий в Беларуси, які ми можемо назирати. Тому, безумовно, я проголосую за то, каб Лукашенко не був запрошений у Прагу.
Дякую. Я нагадаю, що гостем нашого ранішнього ефіру був старшиня Молодого фронту Змітер Дашкевич. У нашому питанні він відказав адмовно, він ставиться супраць запрошення Олександра Лукашенка у Прагу. І я скажу, що на гэты момент 62% удельника опитання вибрали такий ж відказ.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобою. 7.20 у Менску працягваем праграму. Сёння пасля адбыцця пакарання ў жаночай калоніі нумар 4 ў Гомелі павінна выйсці на волю Уладлена Функ, сакратарка амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузілович.
Уладлена Функ Брускова была суджена разам з Эммануілам Зельцерам за камерційний шпіянаж і падробку документаў. Жанчына атрымала год зняволення, але вінаваты сябе гэтак і не прызнала. Пакаранне былая сакратарка Эммануіла Зельцера адбывала ў 4-й жаночай калоніі ў Гомелі. Шыла там ватоўкі. Адвакат Змітер Гарашка, які бачыўся з Уладленай Функ на мінулым тыдні, згадвае яе словы пра час, праведзены ў вязніцах Беларусі. «Гэта быў дарэмна страчаны год майго жыцця», – казала Уладлена Функ. Адвакат мяркуе, што калі сёння раніцай ён прыедзе ў калонію, Уладлена Функ выйдзе на волю і для яе пачнецца новы, больш шчаслівы перыяд. Про настрой и здоровье своей подоборонной Змитрий Гарашко сказал наступное.
Надеемся, что все будет нормально, ее выпустят и больше тут ее держать не будут.
Самочувствие так, простудное все это как бы имеет место быть.
Поправлять здоровье надо будет, конечно.
Уладлена Функ является громадянкой России, и ее прозвище по воле российского паспорта Брускова. Нагадаю про Уладлену Функ, стала широко вядома ў сувязі са справай амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера, які аказаўся ўцягнуты ў скандал вакол спадчыны грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. На спадчыну гэтага мільярдэра прэтэндуе расійскі алігарх-уцікач Барыс Беразоўскі. Сваякі Зельцера кажуць, што нібыта Беразоўскі справакаваў арышт Зельцера ў Менску, куды адвакат прыехаў у справе спадчыны Патаркацышвілі. Таким чином, Уладлена Функ, якая была сакратаркай Эммануіла Зельцера, аказалася яшчэ адной ахвярай гэтага канфлікту. Ёсць меркаванне, што Эммануіл Зельцер не сам прыляцеў у Менск, а быў скрадзены і прывезены пад прымусам. Гэта магла б патлумачыць Уладлена Функ. Я спытаў у адваката Гарачкі, ці варта журналістам спадзявацца атрымаць такія тлумачэнні ад былой сакратаркі Зельцера.
Маловероятно, што она будзе што-то гаварыць предварительно, па крайней мере, я ў неё уточняла, у неё желання огромного пока нет. Пока Эммануіл знаходзіцца там, ёсць сомнение, што па этим самым не адпрыдзіць просто.
Паводле адваката Змітра Гарачкі, вызваленым з-пад варты пасля адбыцця пакарання, дзяржава дае сродкі на тое, каб яны маглі даехаць дамоў. Збіраецца Уладлена Функ звярнуцца на радзіму ў Расію ці ў ЗША, дзе мае дазвол на працу, адвакату невядома.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну а сам амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер застаецца ў беларускай турме. Ён асуджаны на 3 гады зняволення, нібыта за камерцыйны шпіянаж. Нагадаю, што амерыканскі ўрад неаднаразова заклікаў беларускія ўлады вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычынаў з-за дрэннага стану здароўя. Такія заклікі гучалі як ад былой адміністрацыі Джорджа Буша, так і ад новай адміністрацыі Барака Абамы. Ну а зараз музычная праграма.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні барда з гораду Маладзечна Лявона Тышкевіча. Лявон прынёс мне цудоўную вестку. Аказваецца, у Маладзечне ўжо не першы год праводзіцца свой фестываль бардаўскай песні сярод навучэнскай моладзі. Усё ж Маладзечна незвычайны горад на мапе Беларусі.
У Маладзечне па школах і па вучэльнях Так само цікаво ми проводимо конкурс бардовської авторської пісні у молодіжні навученців усього району, в тим ліку і міста, кожен год і проводимо такі конкурси. Я у тим ліку завжди там у комісії цього конкурсу. І коли колись цей конкурс був присвячений Владимиру Висоцькому, неколі він так починався, то потрохи-потрохи і тепер ще більш білоруської пісні. Це вельми чудово, що діти нешто пишуть, сочиняють, а так само є авторська номінація, є виконавча номінація. Не тільки по одному, але і навіть тріо, там є і квартети не співають з різними інструментами. І це росте, такий професіоналізм. Я бачу навіть професіоналізм росте. І діти доволі таки цим цікавляться, що навіть мене трохи
узрушує,
що не там попса, не реп якийсь там, не ще нешто. А така серйозна річ, як авторська бардовська пісня, все ж це пісня інтелігентів, це розумних людей. Це люди, які мають серце, які розуміють поезію, чи хочуть зрозуміти.
Слухай, а це що за діти? Їм скільки років?
От 10 і до 16-18 років.
Кількість білоруськомовних пісень?
Росте, що найцікавіше, росте.
Розпалю огонь, ти зберуся бров. Об житті бытті будеш мат размов, і хоть сьогодні усім нам нелегко жить, а сябровством ми будем дорожить. Затрашить огонь, пойде дым клубом, туманом ночным ляжа над водой. І так хороша, і сябрам я рад, ти хучей подай мне гитару, брат. Гучи, моя пісня, гучи, гучи раніцой і вночі. Нехай я є птушки на крилах несуть, капчулі усе чула уся Беларусь. Гучи, моя пісня, гучи. Распалю огонь, ты сберуся бров, об житті бытті будеш шмат размов. Ну а что житьё, вокомгненный час, только не тепер, только не для нас, бо собралися за одним столом, каб согреться бров, отулить теплом, пригадать усіх, хто не тут. З вышини небес подпевая нам, гучи, моя песня, гучи, гучи раніцой і уночі. Нехай я є птушки на крилах несу. Капчулі усе, чула уся Білорусь, гучи, моя пісня,
думаю, ти не питаєш,
гучи, гучи, моя пісня, гучи, гучи раніцой і вночі. Нехай я є птушки на крилах несуть. Капчулі усе, чула уся Білорусь, гучи, моя пісня, гучи. Гучи, моя пісня, гучи.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У Менску гэта ранішні жывы эфір Радыё Свабода. Ён працягваецца да 8 гадзіны. Зараз слова Віталю Цыганкову для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Нямеччыне будуць прыспушчаныя сцягі ў памяць 15 чалавек, забітых у сераду ў горадзе Віненден у паўднёвай частцы краіны. 17-гадовы былы навучэнец Альбервільскай школы распачаў страляніну ў будынку школы. Сярод загіблых 9 вучняў, 3 настаўніцы і 3 мінакоў. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель абвясціла 12 сакавіка днём жалобы. Сёння ў Празе пройдзе нефармальная сустрэча міністраў абароны краінаў Еўразвязу. 10 гадоў таму, 12 сакавіка, у НАТА былі прынятыя Чэхія, Вугоршчына і Польшча. Яшчэ праз 5 гадоў у альянс увайшлі Балгарыя, Эстонія, Латвія, Літва, Румынія, Славачына і Славенія. Амерыканскі часопіс Forbes паведамляе, што колькасць мільярдэраў у Расіі скарацілася на 2/3 у выніку сусветнага фінансавага крызісу. З 87 у Расіі засталося толькі 32 мільярдэры. Заснавальнік Майкрасофту Білл Гейтс страціў 18 мільярдаў даляраў, але застаўся самым багатым чалавекам у свеце з 40 мільярдамі. Паводле ацэнкі ААН, насельніцтва Зямлі дасягне 7 мільярдаў у 2012 годзе і 9 мільярдаў у 2050. Асноўны прырост насельніцтва будзе назірацца ў краінах Азіі і Афрыкі. Разам з тым, за гэты час зменшыцца насельніцтва такіх краінаў, як Японія, Італія, Куба, Расія, Украіна і Беларусь. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА адклала запуск шаттла Discovery на міжнародную касмічную станцыю за выцяжкі газу. Пасля неабходнага рамонту новы запуск прызначаны на нядзелю. На Discovery павінен паліцець першы японскі астранаўт, які ўвойдзе ў доўгатэрміновую каманду міжнароднай касмічнай станцыі.
Дзякуй, Віталь, і яшчэ раз нагадаю, якія тэмы мы абмяркоўваем у гэтай гадзіне жывога эфіру. Ці застанецца інтэрнэт прасторай без цэнзуры? Ці працягнецца дэвальвацыя беларускага рубля? Падрабязнасці судовай справы бухгалтаркі Сталачына, якая сама была судовай заседацелькай. У праграме таксама агляд друку, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, архітэктарам Дзянісам Васкабовічам. Мы раскажам і пра трагічны лёс маладой мінчанкі, смерць якой за мяжой разгадваюць эксперты некалькіх краінаў. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці, горадні Магілёве і Менску раніцай каля 0 градусаў, удзень каля плюс 3, часам невялікі дождж ці мокры снег. У Віцебску пахмурна, але без ападкаў, раніцай каля градусу марозу, удзень каля плюс 2. У Гомелі раніцай плюс 1, удзень да плюс 7, часам дождж. Праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» абвясціла 12 сакавіка сусветным днём барацьбы з цэнзурай у інтэрнэце. Паводле праваабаронцаў, шмат у якіх краінах існуюць сур'ёзныя абмежаванні на функцыянаванне інтэрнэт-прасторы, калі на дзяржаўным узроўні ажыццяўляецца забарона на доступ да асобных сайтаў альбо да ўсёй глабальнай сеткі. Сёння будуць агучаныя вынікі маніторынгу стану свабоды ў інтэрнэце па ўсім свеце. Ці рэальна супрацьстаяць цэнзуры? Передає Ігор Карній.
По звестках организации «Репортеры без межев», улады больше двух десятков краинов у разной ступени обмежевывают своим громадянам доступ у сетева. Сярод самых проблемных территорий – Китай, Иран, Пакистан, Куба, Вьетнам, Паўночная Корея, шэраг державов Африки и Азии, где интернетом корыстается альбо кола обраных, альбо урады обовязывают блокировать неугодные сайты. Да чагосьці падобнага заклікаюць і ў суседняй Расіі. Пры канцы 2008 году кіраўнік кампаніі компании «Руссофт» Валентин Макаров пропоновал ажыццяўляць доступ до замежных ресурсов праз шлюз, то бок праз стварэнне агульнарасійскага фильтру на узор китайского. Негатыўны ўнёсак дае і Беларусь, дзе ў часе апазіцыйных акцый блякуюцца незалежныя інтэрнэт-сайты. Да таго ж, сёлета была спроба на законадаўчым узроўні ўвесці дзяржаўны нагляд над беларускім сектарам інтэрнэту, прыраўнаўшы яго да сродкаў масавай інфармацыі з абавязковай рэгістрацыяй. Кіраўнік аналітычнай службы статыстычнага рэсурсу Акавіта Фёдар Караленка лічыць, пры ўсёй актуальнасці праблемы наўрад ці 12 сакавіка стане паваротным момантам для рэжымаў, якія трапілі ў лік ворагаў інтэрнэту.
У нас праблем няма пастаяннай глобальнай, як у самога Кітая. Паколькі ёсць праблема, так і ў сеці, так і актуальна. Іншая справа, што на гэта будзе звяртаць увагу з кіраўніцтва гэтых краін. Яны ўсё на будуць палітыку праводзіць. Актуальнасць для грамадства ёсць, сэнсы будзе ў гэтым, але це другое пытанне. Ніколі не схавалася сваёй палітыкі, каб мне казалі, яны ўсё роўна яе праводзілі.
Напярэдадні праваабарончыя групы «Рэпарцёры без межаў» і міжнародная амністыя звярнуліся на адрас карпарацыі Google, Yahoo ды іншых з заклікам не ўжо ваць цэнзуру ў адносінах пошукавых сістэмаў прынамсі 12 сакавіка. Варта згадаць, што шэрагу кампаніям, уключна са згаданымі, а таксама Microsoft і Cisco, ўжо давялося апраўдвацца перад Кангрэсам ЗША за ўдзел у так званай вялікай кітайскай сцяне. Для амерыканскай сцяны ганьбы яны апынуліся за тое, што пагадзіліся з патрабаваннем кіраўніцтва Кітаю фільтраваць вынікі запытаў пра падзеі ў Тыбеце, Далай-ламу, супраціў на плошчы Цяньаньмэнь ды іншыя забароненыя ўлады дамі тэмы. Спецыяліст у галіне інтэрнэт-тэхналогіі Фёдар Караленка не верыць, што зварот праваабаронцаў будзе мець асаблівы плён.
Сам той факт, што палітыка Гугла, якая была трансформ ніякай цэнзуры, вынікі пошука павінны быць такім, якім ёсць, калі прыйшлі в Кітай, каб захапіць агромны рынак. Само сабой зразумела, што выганяць Кітая, ім не трэба. Яны ж будуць сябе адчуваць не надта ёмка, можа, таму што прынцыпы змянілі. Але я сумніваюся, што яны нават на адзін дзень адыдуць ад гэтага.
Найбольш распаўсюджаным спосабам цэнзуры ў інтэрнэце стала шчыльная праца з правайдерамі. Дастаткова скласці спіс непажаданых інтэрнэт-адрасоў, як праблема блякавання рэсурсаў вырашаецца без асаблівых высілкаў.
Перадаваў Ігар Карней. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Крыві – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролага Алексея Дзерманта, міт пра Крыві, як спрадвечны сакральны архетып Беларусі, прыгожы. Будем лучить сучасную Беларусь з яе початками.
Життё і смерть мітаў. У новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантида». Передача Вячеслава Ракіцкага прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Планавалася, што сёння 12 сакавіка у Менск прыедзе еўракамісар Беніта Феррера-Вальднер. Было запланавана, што яна сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, ды зробіць публічны выступ у гатэлі «Еўропа». Тым часам Александр Лукашэнка накіраваўся з візітам у Арменію, а візіт Беніта Феррера-Вальднер адкладзены. Паведамляецца, што ён адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. Раней прадстаўнікі Маладога фронту заклікалі ў дзень прыезду Беніты Феррера-Вальднер прыйсці на плошчу, каб звярнуць увагу ў першую чаргу на лёс палітвязняў і заклікалі саму еўракамісарку прыйсці на гэтую акцыю. Сёння раніцай мы звязаліся з лідарам Маладога фронту Дмітром Дашкевічам. Мы яго разбудзілі, каб удакладніць, ці быў гэты заклік сімвалічны або сапраўды ў Маладога фронту быў кантакт з офісам еўракамісара, было яе абяцанне. Вось што нам адказаў Дмітр Дашкевіч.
Не, гэта быў хутчэй адкрыты публічны зварот. Мы не праводзілі ніякіх перамоў з прадстаўніцтвам еўракамісіі ад удзелі Беніты Феррера-Вальднер у нашай акцыі, але проста яе заклікалі, каб яна магла на ўласныя вочы пераканацца ў тых быццам бы пераменах, якія ёсць у Беларусі.
Ці адмяніце вы акцыю ў сувязі з адменай візіту?
Безумоўна, адмяняць акцыю мы не будзем, бо ўсе патрабаванні, якія мы фармуем да ўлады, это ў першую чаргу вызваленне палітвязняў, лібералізацыя грамадска-палітычнага жыцця, яны застаюцца актуальнымі. І таму акцыя будзе сёння адбывацца, і мы заклікаем далучацца да ўсіх неабыякавых людзей.
Яшчэ нагадайце нашым слухачам, каго вы лічыце новымі палітвязнямі.
Мы ведаем, што былі арыштаваны лідары партызанскага руху троху больш, чым месяц таму. гэтых это былі палітвязні Мікалаяў Тухович, Юры Лявонаў, а таксама Ігар Асіпенка. Арыштаваны цяпер знаходзіцца пад следствам за ухіленне ад адбыцця пакарання па гэтай званай справе 14. Молдафронтавец Арцём Дубскі. Гэтыя людзі непасрэдна ёсць для нас палітвязнямі, і мы будзем праводзіць акцыі салідарнасці, кампаніі салідарнасці з імі да іх поўнага і безумоўнага вызвалення.
Сёння гостем нашага ранішняга эфіру быў старшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, і з яго інтэрв'ю мы зразумелі, што нягледзячы на адмену візіту Беніта Ферэры-Вальд на Руменск, Малады фронт сваю акцыю ў падтрымку палітвязняў не адмяняе. 7:40 у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода. Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў афіцыйным медыям, што рэзкай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Ён азначыў, што ў Беларусі больш не будзе і аднамомантавай дэвальвацыі. Таму ў насельніцтва няма падставаў для таго, каб скупляць валюту. Маўляў, стабільнасць нацыянальных валют развітых краінаў непрадказальная. У сувязі з гэтым наш карэспандэнт Алесь Дашынскі папрасіў пракаментаваць заявы Пятра Пракаповіча Леаніда Злотнікава.
Ці пагаджаецеся вы з Пятром Пракаповічам, якой вы бачыце дэвальвацыю беларускага рубля?
Па-першае, яна адбываецца паціху, так пакрыху, але ж дэвальвацыя беларускага рубля адбываецца ў адносінах да долара. Я мяркую, што ўжо абвальнай дэвальвацыі не будзе. Патрэбы ў такой вось рэзкай дэвальвацыі пакуль што няма, бо расійскі рубель як бы не апускаецца таксама адносна долара. Але што чакаецца? Чакаецца, што і расійскі рубель пойдзе ўніз дзесьці там у траўні, ну, ў пачатку лета. Это тады, мабыць, і хутчэй будзе дэвальвірвацца і беларускі рубель.
А вось адносна прычынаў, якія давялі вось да гэтай 20% дэвальвацыі 2 студзеня гэтага года, ці зніклі гэтыя прычыны цяпер, ці застаецца вот той жа дэфіцыт плацёжнага балансу і так далей?
Разумеецца, гэта так. Мы бачым, што рублёвая маса ў адносінах да масы валюты пакрыху ўзрастае. Вось такі прыклад, што там на 1-2 трыльёны ўзрастае слі крэдыты эканоміцы у пачатку года, але гэтыя крэдыты ўзраслі ў рублях, але калі мы возьмем валюту, то крэдыты валютныя амаль што не павялічыліся. А беларуская эканоміка мае такую структуру, што без імпартных камплектуючых, без імпартных матэрыялаў, сыравіны, яна таксама не можа развівацца. Працэс вытворчасці патрабуе, каб і валюта была, каб атрымліваць прамежкавы імпарт. І таму будзе рубель падаць у адносінах да долара. Вось такі працэс мы назіраем, і застаецца прычына, якая будзе падштурхоўваць беларускі рубель дэвальвацыі.
Улады стараюцца найперш знайсці гэтую падушку бяспекі для беларускага рубля.
Какая падушка бяспекі? Сваіх резерваў нема, гэта ўсе заёмныя грошы, якія ператвараюцца ў резервы. А на самой справе резерваў нема. Таму падушка такая бяспекі, гэта падушка, пакуль не трэба звяртаць гэтыя крэдыты. На год, на два, на тры. Але потым можа так здарыцца, што беларуская эканоміка страціць сваю канкурэнтаздольнасць, і потым яшчэ больш горшая сітуацыя можа быць. Якая гэта падушка безапаснасці?
Бліц-аналіз «Свабода».
У бліц-аналізе вы чулі эканаміста Леаніда Злотнікава. Ну а зараз слова Іне Студзінскай, якая прачытала і выбрала для вас найбольш адметныя публікацыі ў незалежным друку.
Корреспондент газеты «Слонімскай» сустрэўся са сваякамі салдата Сергія Пінчука, які памёр у шпіталі ад апёкаў, атрыманых у выніку пажару ў танку. Нагадаем, трагедыя адбылася ў Слонімі ў сярэдзіне лютага. Прычыны яе дагэтуль не высветленыя. Сергей Пінчук, калі на некалькі хвілін апрытомнеў у шпіталі, нібыта сам запытваў, з-за чаго адбыўся пажар. Вось што кажа рэдактар газеты Віктар Валадашчук.
Не выключаюць спецыялісты, я з ім размаўляў, што выпадкова, калі выключыўся падагрэватель паліва, магчыма, ён дадзеў каблуком заряд. Ну, он проста воспламеніўся і дымеў. І ад таго пайшло ўсё гэта самагарэць. І ўзрывалі, хутчэй за ўсё, заряды кумулятыўныя.
Народная воля звяртаецца да трагедыі ў Салігорску, дзе скончыла самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэта было ў ноч на 7 сакавіка. За 3 дні да таго Яну Палякову суд прызнаў вінаватай у паклёпе на міліцыянта. Праваабаронцу пакаралі 2,5 гадамі хіміі. Між тым вінаватай сябе жанчына не прызнавала і казала, што гэта яе збіў міліцыянт. Журналістка Марія Ейсмант адзначыла матэрыяльнае становішча Яны Паляковай напярэдадні трагедыі.
Са слоў сяброўкі Яны Раісы Міхайлоўскай, апошнім часам сям'я Паляковых жыла вельмі бедна, толькі на скромную пенсію Няніны Міхайлаўны. Калі ўсё ўсё здарылася, то жанчына апынулася перад тым, што ёй не было за што нават пахаваць дачку. Ты грошы пачалі сабіраць усім светам. Неслі суседзі, я ведаю, сябры Яны, а 7 сакавіка, якраз у Менску засядала асацыяцыя неўрадавых арганізацый, пачалі сабіраць сродкі і насабіралі 1,5 мільёна рублёў. Таксама грошы пералічыў і незалежны прафсаюз гарнякоў.
Івацевіцкае выданне «Газета для вас» распавядае пра першую ў райцэнтры прэзентацыю мясных вырабаў, якую зладзіў мясцовы каўбасны цэх. Журналісты заўважылі, што дэгустатары ахвотна частаваліся паляндвіцай па 33 тысячы за кілаграм, але ніхто яе не купляў. Чаму? Кажа рэдактар Лідія Цалуйка.
Смеюцца людзі, кажуць, за 30 тысяч укусіць страшна гэтую паляндвіцу. Яна недаступна простаму пакупніку, таму што яна дорага каштуе.
І адразу пасля выпуску навінаў падрабязнасці суду ў Аршанскім раёне над адной чыноўніцай Сталачына.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ на чале с Жуаном Суарышем у сераду завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что апошним часом в Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. А и на думку делегации, зрухи могли быть больше значными. Знаходишься на запрошении Европейского парламента с визитом у Страсбуры, лидер АГП Анатолий Лебедько и былый кандидат президента Александр Казулин выступили супред запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. Дзяржсекретарка ЗША Гіларі Клінтон вельмі засмучаная адсутнасцю заўважнага прагрэсу ў галіне датрымання правоў чалавека ў Тыбеце і Беларусі, заявіў падчас сустрэчы з журналістамі прэсавы сакратар замежна-палітычнага ведомства ЗША Роберт Вуд. Міністэрства замежных справ Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер. Прынавалася, што Феррера-Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка. Александр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Арменіі. Учора ў фармаце сам-насам адбылася сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Арменіі Сэржам Саркісянам. Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што рэзкай аднамоманднай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Пракаповіч перакананы, што ў цяперашняй сітуацыі ў насельніцтва краіны няма падставаў скупляць валюту. Рознічныя цэны на цыгарэты ў Беларусі павялічаны ў сярэднім на 10%, паведамляе сайт Міністэрства эканомікі.
Сёння ў судзе Аршанскага раёну пачынаецца разгляд крымінальнай справы аб раскраданні грашовых сродкаў у аддзеле фізкультуры і спорту Талачынскага райвыканкаму. Судовае пасяджэнне перанесена ў суседні раён, бо абвінавачаная ў крадзяжы чыноўніца раней абіралася засядальнікам суду ў Талачыне. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
На лаву падсудных трапіла бухгалтарка аддзелу Марына Сушкова. Яна ж актыўная ўдзельніца арганізацыі і правядзення выбараў усіх узроўняў. Каб чыноўніца паўстала перад судом, немалая заслуга і мясцовых грамадска-палітычных актывістаў, паведаміў свабодзе адзін з іх Мікалай Петрушэнка.
Ёсць у нас такі жыхар у раёне Сергей Макеев. Дык вось ён напісаў адну заяву, другую, трэцюю, падключыўся я да гэтай справы. Працавалі пракуроры, працавалі міліцыянты, крымінальную справу все-таки узбудили. Калі яна зразумела, што ёй свеціць до 15 гадоў турэмнага зняволення і канфіскацыя маёмасці, толькі тады яна паспрабавала даваць праўдзівыя паказанні.
Якім чынам у Талачынскім райвыканкаме сталася магчымае раскраданне грошай? Намеснік старшыні Міхаіл Завадскі тлумачыць гэтак.
Захацеў чалавек паймець грошы і, выкарыстоўваючы службовае становішча, спатрабіў подпісы і ўсё іншае. Так вось стала гэта магчымым. Казалось, і чалавек працуе тут бухгалтарам у аддзеле па фізкультуры і спорту надзейны і гэтак далей. Яе вылічвалі вельмі доўгі час, і падкапацца да яе не так. так було просто. Але ось знайшли наші супрацовники Міністерства внутрішніх справ підходи і винайшли, і це добре. Тримає, що заслужила, нехай несе відповідальність.
Крадеж 130 мільйонів рублів, видаткованих на дитячі м'ячі і лижі у Долачинському районі, викликала великий розглас. Є ще один опозиційний активіст Ігор Казимирчик каже, що хоче ад ім'я громадськості запитати у чиновниці, чи їй не сором за свої дії. У свою чергу, яна заявила, що у суді назве усіх, хто так само присвоював гроші. Ось господар Казимирчик коментує здарення.
У Білорусі є ситуація, що чиновники можуть і красти, і брати хабари. Єдине, що наскільки я от бачу, вони повинні ділитися з кимось на версії, тоді от можна. Коли от перестаєш ділитися, тоді починається у чиновника проблема. А так це повальна ситуація і крадежів, і хабарництва у Україні. Ситуація з корупцією дійшла вже до великих проблем.
Это был Игорь Казимирчик с Толочина. 7.50 у Менску и у гэты час працует телефон для запису меркования у слухачу. Ягоны номер 266-39-52. Зараз некалькі звонков про лёс правооборонцы Яны Поляковой, якая пайшла життя.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в её родном городе будет на её улице.
В милиции ведают, куда треба бить. Практично немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко. И пошел на повышение в Оршу.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Добро, что радует свобода. Одиная молодое, силой дрелся телеканал Толстаха. Не причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52. Телефануйце, нам важна пачуць вашае меркаванне. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе архітэктар Дзяніс Васкабовіч. Яму 36 гадоў, нарадзіўся і вырас у Менску, закончыў беларускую політэхнічную акадэмію, мае двух сыноў. Яго сям'я жыве ў прыватным сектары, які патрапіў пад знос у сувязі з будаўніцтвам метро. Сям'і Дзяніса, а таксама ягоным суседзям, былі прапанаваныя умовы перасялення, якія значна пагаршаюць умовы іхняга цяперашняга пражывання. Сёння Дзяніс Васкабовіч расказвае нашаму корэспандэнту пра сваё змаганне з чыноўнікамі.
Наш судебный опыт показывает, что в законодательстве Республики Беларусь на сегодняшний день нет нормы, по которой возможно прекратить право собственности гражданина на дом без согласия гражданина, без согласия с вариантом компенсации за сносимый дом. Если вам через суд навязывают принудительно какой-либо способ компенсации, и вы не согласны с этим, то на сегодняшний момент у суда нет никаких правовых норм для того, чтобы принять решение о прекращении права собственности на ваш жилой дом.
Денис, а коли вы так ведаете право, что тогда отремливается непосредственно зараз у лёсе вашего дома, вашей побудовы?
Суд Московского района города Минска, судья Рудницкая, приняла решение, не подтвержденное нормами законодательства Республики Беларусь. На решение суда мы запросили мотивировочную часть, должна объяснять, какими нормами пользовалась судья при внесении решения. В этой мотивировочной части не было ни одного пункта законодательства, на которое могла бы сослаться судья. Это подтверждает мои слова, сказанные ранее. Мы написали жалобу, просим разъяснить нам, на основании каких норм законодательства принято решение суда. Госпожа Рудницкая отказала нам, отказала абсолютно без оснований, ее решение противозаконно.
Ваше дальнейшее деяние, как вам отстоять свою правду, когда право за вас, а правда отремливается за судьей?
Мы подали кассационную жалобу в городской суд, жалобы Генеральной прокуратуры, Верховный суд Республики Беларусь, городской суд. Написали жалобу на действия чиновников, которые позволяют себе ссылаться на несуществующие документы. До 23 числа нам должны прийти все ответы. На сегодняшний момент диалог с нами конструктивно прекращен. Мы развернули свои растяжки на доме. Ждем.
Главный редактор «Свободы» вы.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні архитектор Дзяніс Васкабовіч. Ну а зараз Змітер Бартусік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Часам беларускія вёскі маюць настолькі прынадныя назвы, што не паехаць туды немагчыма. І, як правіла, рэчаіснасць афарбаваная ў зусім іншыя колеры, як у вёсцы Вясёлы вугал Дзяржынскага раёну.
Падарожжа ў Вясёлы вугал у нашым вечаровым эфіры, ён пачынаецца о 18 гадзіне. Нідэрландскае правасуддзе заклікала да далейшага расследавання абставінаў смерці беларускі Кацярыны Хонік. Летась рэшткі цела 26-гадовай Кацярыны былі выпадкова знойдзеныя ў адным з дамоў гораду Барле-Насау, дзе яна жыла разам з мужам Робертам Яном Брокелем і дачкой Ніколь. Залітае будаўнічай фарбай цела было замураванае ў скрыню, а сама скрыня была схаваная ў дзіцячым пакоі пад ложкам дачкі. Расследаваннем крымінальнай справы на пачатку займаліся следчыя трох краінаў – Нідэрландаў, Беларусі і Бельгіі, бо дом Брокеля знаходзіўся непасрэдна на галянска-бельгійскай мяжы. На патрабаванне следства 37-гадовы Роберт Ян Брокель разам са сваёй дачкой і новай сяброўкай вярнуўся з паездкі ў ЗША. Увесь час ён заяўляў пра сваю невінаватасць. Яго, аднак, узялі пад варту, але потым выпусцілі на волю за адсутнасці доказаў віны. Днямі журналісты ізноў вярнуліся да гэтай гісторыі. Тэму працягвае Алена Струве.
Як заявіў учора журналістам прадстаўнік прокуратуры Марцін Пілар, галянскія эксперты за гэты час не здолелі высветліць прычыны смерці беларускіх.
Die Gedanken sind auch meistens basiert auf mehr und mehr.
Падставы для распачаття крымінальнай справы супраць мужа могуць базавацца толькі на доказе гвалтоўнай смерці беларускі, а ў гэтым уся складанасць справы, тым больш калі ўлічыць умовы знаходжання цела. Нават даказаць тое, што рэшткі цела у скрыні належаць менавіта гэтай беларускай жанчыне, было непроста. І толькі сіліконавыя імплантанты ў грудзях ды каронкі на зубах, а таксама аналіз ДНК дапамаглі ідэнтыфікацыі цела. Цяпер мы запрасілі да супрацоўніцтва ангельскіх ды швейцарскіх судовых экспертаў, на чые методыкі вельмі спадзяёмся. Чарговае расследаванне пачнецца ў наступны панядзелак.
Прадстаўнікі пракуратуры, аднак, нічога не кажуць пра магчымыя тэрміны гэтага расследавання, згодна з прэзумпцыяй невінаватасці. Увесь гэты час, як найменей, муж Кацярыны будзе знаходзіцца на волі. На цяперашні момант у следства і ў пракуратуры маецца толькі ускосныя доказы злачынства. Паводле паказанняў сяброў і сваякоў беларускі, сямейнае жыццё пары, а яны стварылі сям'ю ў 2004 годзе, не было ідэальным. Абодва сужэнцы мелі пазашлюбныя сувязі. Кажуць, што ў Каці нібыта ў 2006 годзе з'явіўся блізкі сябар у Менску, а каханкай Роберта Ян неўзабаве стала дачка яго работадаўцаў, уладальнікаў сеткі мясцовых бардэляў. Як вынікае з паказанняў сясцёр беларускі, Брокель нярэдка жорстка збіваў Кацю. У красавіку 2007-га Брокель звярнуўся ў паліцыю з заявай аб знікненні жонкай. Сваёй дачцы ды суседзям ён гаварыў іншае. Кацярына з'ехала ў Менск. Пасля знаходкі скрыні з рэшткамі цела ў доме Брокеля, Роберт Ян сумарна знаходзіўся за кратамі цягам трох месяцаў, аднак у ўсё ж быў вызвалены за адсутнасцю доказаў.
Пра нешчаслівае замужжа беларускі падрабязнасці расказвала Алена Струве. На гэтым завяршаецца гадзіна нашага ранішняга эфіру. Я нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён застаецца ўключаны. На працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годины настройтеся на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.